Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Kaupallinen yhteistyö Storytel. Arvaa heitä mitä?
No?
Me varattiin eka lomareissu pitkästä aikaa.
Oh, ihanaa. Arvaa mitä?
No?
Niin mekin.
Ettekä?
Joo, ihanan kutkuttavaa lähteä jonnekin. Mä en enää edes muista, miten pakataan. Passi ja hammasarja, vai mitä sinne laukkuun tarvitsee?
No meidän lapset on ainakin kasvanut niin paljon, että sinne kassiin ei tarvitse enää mitään vaippoja eikä lastenruokia eikä hotellilla tarvitse varata mitään pottapakettia enää. Sitä on ihan mieletöntä.
Eikä muuten tarvitse enää pakata painavia kirjojakaan.
Mm-hmm.
Mä muistan joskus reissuun lähtiessä kirjat vei puolet mun matkalaukosta ja check-inissä laukku piipitti 5 kiloa ylipainoa. Nyt mun kaikki kirjat painaa enää 200 grammaa.
No miten se tapahtuu?
Mä otan mukaan Storytel Reader-laitteen. Eli Storytel Reader, se on kevyt lukulaite, jolla voi sekä kuunnella että lukea kirjoja. Ja silloin kun sieltä lukee Storytelin e-kirjoja, niin tuntuu ihan kuin lukisi paperilta.
Se on kyllä tosi ihanaa, koska joitain kirjoja on kiva just kuunnella ja toisia kirjoja on taas kivempi lukea. Mä tykkään oikeastaan kuunnella melkein kaikkea, mutta nyt jotenkin viehättää ajatus jostain altaalla makoilemisesta ilman kaikkia tämmöisiä perinteisiä älylaitteita pelkästään ton readerin kanssa.
Mä tykkään myös kuunnella erityisesti businesskirjoja ja tämmöisiä self-help-oppaita, mutta sitten jos on joku romaani, niin sitä mä tykkään lukea. No mut hei, lomareissu lähestyy, niin mitkäs kirjat sulla odottaa Storytelin kirjahyllyssä?
Mä oon tykännyt ihan hirveästi Sisko Savonlahden molemmista kirjoista, mitä hän on julkaissut. Ja ne mä oon tietysti kuunnellut heti pois alta, mutta nyt on tämmönen uusi Storytel Original -haastattelusarja Sisko Savonlahti vastaa kysymykseen. Se kuulostaa tosi hauskalta. Entä sulla?
No mä lisäsin just kirjahyllyyn Kamila Läckbergin dekkarin Mentalisti, joka ei ole vielä edes ilmestynyt. Ja sitten siellä Etelän auringon alla Maija lähtee lenkille ja mä aion kuunnella Storytel Original -äänikirjan Saija Huhtiniemen Juoksukoulu ensimmäinen askel. Sillä jostain syystä yli 30 vuodessa mä en ole vieläkään oppinut nostamaan jalkojani kunnolla.
Jos et ole vielä tutustunut Storytelin ääni- ja e-kirjapalveluun, me tarjotaan sulle nyt mahdollisuus kokeilla Storytelia ilmaiseksi 30 päivän ajan. Saat ilmaisen kokeilun menemällä osoitteeseen www.storytel.com/ruuhkavuosirakkautta. Löydät linkin myös jakson kuvauksesta. Hyviä kuunteluhetkiä! Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta-podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perheestä, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämä ihanasta härdellistä.
Hei, mä luen tähän alkuun pätkän meidän tämänpäiväisen vieraan äänikirjasta Pienen pientä säätöä. Aivan oma genrensä naisten lehdissä on äitiyteen liittyvät haastattelut. Olen usein miettinyt, miksi vauvahaastatteluja tehdään niin kovin kiihkeästi. Eiväthän vauvat ole kovin kiinnostavia. Vai onko vauvahaaveista rupattelu jonkinlainen eufemismi seksille? Tarkoittaako lause haluan perheen samaa kuin haluan hässiä? Henkilökohtaisesti julkiksen masennus ja avioero ovat paljon mehuisampia aiheita kuin vauva-arki.
Meidän tämänpäiväinen vieraamme on kahden nuoren aikuisen tai teini-ikäisen äiti. Hän on muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Hän on tullut koko kansalle tutuksi useista TV-ohjelmista ja vuosia hän herätti meidät Radioaallon Dynastia-aamuohjelmassa. Hän on kirjoittanut ja valmentanut arjen hallinnasta, työn ja perhe-elämän yhdistämisestä sekä unelmaduunin löytämisestä. Hän on meidän arjen ja ajanhallinnan toteemieläin, joka haluaa vapauttaa vanhemmat syyllisyyden tunteesta. Hän ei ole koskaan ollut hirveän kiinnostunut lapsista, omistaan toki. Oikein paljon tervetuloa, Anna Perho.
No niin, kiitos ja näkemiin tämän jälkeen.
Hei, Anna, me puhutaan tässä podcastissa pääosin perhearjesta. Eli siis ehkä kenties aika epäkiinnostava asia, ainakin tämän alustuksen mukaan. Miksi sä halusit tulla meidän vieraaksemme?
Mä tykkään tästä teidän konseptista. Mä oon usein tykönäni ajatellut, että minkä takia meillä puhutaan ihan valtavan negatiivisesti perhe-elämästä, vauvoista, prismaperheistä, menetät vapautesi, kun vauva syntyy. Mä oon vähän samaa mieltä edelleen itseni kanssa siinä, että kuinka kiinnostavaa varsinkin sen niin kuin vauva akuuttiruuhkavuosikuplan ulkopuolella elävän näkökulmasta se perhe-elämän ihmettely on. Mutta mä symppaan lapsia, että miksi me puhutaan niistä niin negatiiviseen sävyyn, niin siksi mä tykkään tästä teidän lähestymiskulmasta.
Kiitos. Ihanaa, kun tulit meidän vieraaksi.
Kertoisitko sä vähän, että ketä sun perheeseen tosiaan kuuluu?
No mun perheeseen kuuluu mun mies, joka on ehkä Euroopan, voi olla, että koko maapallon yksi pitkämielisimmistä ihmisistä. Ja sitten meillä on tosiaan kaksi aikuista poikaa, joista toinen on muuttanut jo pois kotoa tuossa parisen vuotta sitten ja toinen vielä siellä nurkissa pyörii. Ja sitten siellä on mun ihana karvalapsi, eli koira. Ja tänään on siis, kun tehdään tätä, niin tänään on koirien päivä.
Ahaa, juhlitaanko sitä teidän
ja
perheessä?
Ja tämä on
kiinnostavaa. Juhlitaanko sitä teidän perheessä? Meilläkin on kaksi koiraa, niin pitää ehkä ottaa iltajuhlinnat.
Ei kyllä juhlittu, koska hänen jokainen arkipäivänsä on juhlaa, kun mä lellin sitä niin paljon.
Perheen pauva. Palataanpa hetkeksi sitten siihen vauva-aikaan, siihen aikaan, kun teidän lapset oli pieniä. Mä uskallan väittää, että sieltä kuitenkin löytyy kiinnostavia tarinoita. Millaisia muistoja sulla on siitä ajasta?
Mä sain tämän kysymyksen etukäteen sähköpostitse ja sitten mä oikein pysähdyin niin kuin miettimään, että no mitä mä muistan sieltä vauva-ajoista, niin aika vähän mitään.
Sitä on liikkeellä.
Joo, että mä en tiedä, että onko siinä ollut semmoinen niin kuin väsymysamneesia vai onko siitä jo niin kauan aikaa vai mikä siinä oikein niin kuin oli. Että mä muistan sen väsymyksen ja sitten mä muistan juuri sen aivan käsittämättömän rakkauden, joka syntyi sen vauvan kanssa. Että ennen kuin meidän vanhempi poika syntyi, niin mä ajattelin oikeasti etukäteen, että joo, kaikki hehkuttaa niin kuin tätä vauva-asiaa ja varmasti oma lapsi on ihana, mutta voinko koskaan rakastaa vauvaa enemmän kuin meidän pepsikoiraa?
Ja no miten siinä kävi? Se olisi ollut mun seuraava kysymys, että mä muistan myös lukeneeni tällaisen, että sä pohdit, että pepsi on tosi rakas, että voiko rakastaa enemmän, niin miten siinä kävi sillä hetkellä?
No siinä kävi sillä tavalla, että meidän Kilu syntyi keskellä yötä tuossa joskus 2-3 maissa yöllä ja sitten mä olin aika tiloissa tietysti sen synnytyksen jälkeen, enkä saanut unta. Ja se oli ällistyttävää ensinnäkin, että mä olin siis nähnyt jäbää kuitenkin niin kuin 1,5 tuntia tai jotain ennen kuin hänet vietiin sinne kaukalohuoneeseen. Ja mä olin sairaalassa, jossa oli semmoiset valtavan paksut kiviseinät ja se kaukalohuone oli 2 tämmöisen seinän päässä. Niin mä kuulin, että se mun vauva itkee. Mä vaan tiesin, että okei, että se on toi. Ja mä menin sinne ja sitten mä kuljin niiden, siellä oli useampi vauva niissä kaukaloissa. Sitten mä katsoin niistä, että ei, että toi ei ole niin söpö, toi ei ole niin söpö. Toi se on, toi on mun, se on niin söpö. Ja sitten mä otin vauvan siitä syliin ja menin sinne huoneeseen takaisin. Ja siellä oli niin vähän synnyttäjiä, että mulla oli niin kuin ns. Oma huone. Ja sitten kun mä seisoin siinä huoneessa ja mulla oli se vauva tässä näin, niin sit se rakastuminen tuli. Ja mä muistan vieläkin, mä oon ihan apua liikutun, kuinka kokonaisvaltaista tai semmoista ihan niin kuin kehollista. Kertakaikkiaan, että this is it. Niin kyllä pepsi jäi siinä niin kuin kakkoseksi, sori vaan.
Millaista se rakkaus on nyt tänä päivänä? Onko se muuttunut?
ei se varmasti se iso tunne tai tietenkään ole muuttunut. On muuten sinänsä kiinnostava kysymys. Mä jostain syystä rupesin pohtimaan sellaista yksi päivä, että voisiko jo oma lapsi tehdä jotakin sellaista, että se rakkaus loppuisi. Niin kuin jotain kauheata, mutta ei mennä nyt siihen. Sillä tavalla se mun asennoituminen on ollut aika lailla samaa since day one, että siinä rakkauden huumassa mä tajusin nopeasti semmoisen ajatuksen, että mä en voi ajatella tätä lasta ja sen tulevaisuutta ja elämää kuin hyvin lyhyissä pätkissä eteenpäin. Koska jos mä mietin sitä koko matkaa, joka tässä on edessä, niin mä sekoan. Koska on niin paljon kaikkea pahaa, mitä tässä maailmassa voi tapahtua ja kun aikuistutaan, mä en enää niin kuin voikaan kontrolloida kaikkea ja suojella ja silottaa ja muuta, niin täytyy mennä niin kuin vähän kerralla.
Se on ehkä ihan hyvä ohje. Mä olen tällä syksynä kertonut tässä poliisi monet kerrat, kun tämmöisessä ensimmäinen lapsi meni kouluun, niin semmoisessa tunnemyllerryksessä just vähän, tuo on hyvä ohje, että jos ajattelee vain tämän hetken, että nyt saadaan nämä kaverijutut ja muut rullaamaan, niin kyllä se tässä taas paloissa.
Just näin. Turha vielä stressata teini-ikää.
Tavallaan jo.
Millainen äiti sä oot muuten, Anna?
Mitenköhän mä nyt määrittelisin, on joitain asioita, joista mä oon ollut siis ihan supertiukka, että on joitain sääntöjä ja rajoja ja ne on ja pysyy, mutta muuten mä ajattelen, että näin niin kuin voisiko sanoa sisällöissä mä oon aika liberaali, että mä ajattelen, että lapsia kannattaa käskeä niin vähän kuin on tarpeen. Et mä en ole semmoisen fani, enkä toivottavasti ole ollut yhtään semmoinen äiti, joka hokee, että älä kaadu, älä kaadu, älä kaadu. Niin kuin tietysti näin, vaan että vaikka se tuntuu välillä vähän hirvittävältä, niin sen lapsen täytyy saada niin kuin kokeilla ja tehdä omat virheet ja sen täytyy saada kaatua. Se on lasten tehtävä, on putoilla puista ja kaatua ja sekoilla. Mutta sitten toisaalta olla niin kuin semmoinen ihan ehdoton muuri joissain asioissa, että okei, tässä loppuu nyt sun maailmanrajat, että sun kapasiteettis vaikka 3-vuotiaana riittää tähän ja that's it.
Mitä sä luulet, että sun pojat sanoisivat, millainen äiti sä oot?
Arvatkaas mitä. Mä arvasin, että te kysyisitte tätä ja pakotin meidän Aten, joka on siis tämä kaveri, joka asuu kotona, niin mä jopa nauhoitin häneltä pari vastausta, että kerro minusta.
Äidissä eniten hänen välinpitämättömyydestään, esimerkiksi siis just niin kuin ruokaa vähän tippuu lattialle, niin sen voi syödä. Ja sitten äiti on varmaan ehkä ainoa äiti koko maapallossa, jolle mä voin näyttää keskaria, ja se näyttää keskaria mulle takaisin. Siinä on tullut tällainen oma bondi. Saa tehdä omia inside-läppiä äidinkään. Se on ehkä best.
Hyvä Atte.
Ei
ihana.
Ei, tää oli ihana.
Kuulostaa siltä, että sä oot aika huumorintajuinen äiti.
No kyllä meillä silleen niin kuin läppä lentää, että mä ajattelen ylipäätään elämässä sillä tavalla, että jos ei voi tehdä mitään muuta, niin aina voi nauraa. Että se on niin kuin terapeuttista ja ehkä se on välillä myöskin välttelyn keino. Että jos on oikein vaikeita asioita, niin mulle on kauhean luontevaa mennä niin kuin sinne hauskuutteluun tai huumoriin vähän niin kuin piiloonkin. Tai että se on semmoinen niin kuin suojakilpi. Mutta on se kyllä tosi vahvasti jotenkin meidän siinä arkisessa kanssakäymisessä lasten kanssa. Ja mä oon pitänyt sitä aina kauhean tärkeänä, että opitaan niin kuin tarkastelemaan maailmaa semmoisesta ei niin totisesta näkökulmasta. Että pojat oli ehkä, olisiko nyt ollut niin kuin tyyliin 5 ja 8 tai jotain, kun me mentiin eteläreissulle ja siellä oli VHS-laite siellä, tai toi DVD-soitin siellä lomamestassa, niin ne otti mukaan Lapinlahden lintujen kaikki tuotantokaudet ja South Parkia. Ja sitten Atte on sanonut jälkikäteen, että äiti, miksi annoit meidän katsoa South Parkia, mutta mä oon kyllä itse oikeasti tyytyväinen, että mä annoin, koska se on tuottanut kyllä tiettyä kulmaa niiden jopa ihan maailmankatsomukseen.
Kerro lisää.
No niin kun asioilla on konteksti, että, ja just se, että kaikelle pitää voida nauraa ja ei kannata olla niin kuin tosikko. Et melkein mitä vaan voi mun mielestä olla, mutta ei liian tosissaan. Et se on hirveä risti ihmiselle, jos sä otat esimerkiksi itses liian tosissaan. Se elämä muuttuu, siis se on silkkaa kärsimystä sen jälkeen.
Se on kyllä aikamoinen tragedia.
Niin.
Sä oot kirjoittanut kirjojakin, eikö niin, parikin kappaletta superarkiteemalla? Onks näin?
Joo.
Joo. Ja muun muassa tällaisen kirjan kuin Työ kertaa perhe on superarkea potenssiin 2. Osaisinko mä lukea oikein?
Joo, ja oot todennäköisesti siinä maailman ensimmäinen ihminen, koska nimi keksittiin kustantamossa ja mä en itse koskaan oppinut lausumaan sitä oikein. Että joo.
No siinä tosiaan on kerrot omista selviytymiskeinoista, sit havainnoista ja haastattelet tuttuja suomalaisia, eikö näin ollut? Tuntuuko susta, että sä oot saanut niinku sen kaiken?
Niin, toi onkin hauskaa, että kun käytetään tämmöistä ilmaisua varsinkin naisista, että hän on saanut kaiken. Eli nainen, joka on saanut työpaikan ja lapsen, on saanut kaiken. Niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti vähän hassua, mutta joo, siis olen tässä katsannossa. Sitten on toinen asia, että mitä se niin kuin sanapari pitää sisällään, että totta kai se, että mä oon tehnyt aina tosi paljon töitä ja työ on hirveän tärkeä osa aina ollut mun identiteettiä ja elämää ja sisältöä, niin totta kai se on sitten aina jostain pois, mutta...
Mitä sä teit silloin, kun teidän pojat oli pieniä, niin teit sä radiohommia silloin vai mitä teit silloin enimmäkseen työksesi?
Mä olin silloin kirjoittava toimittaja enimmäkseen ja sitten mä olin myöskin taustatoimittajana semmoisessa ohjelmassa, silloin kun pojat oli ihan pieniä, niin semmoisessa ohjelmassa kuin Inhimillinen tekijä. Sitä tein ja sitten, joo, mutta siis kirjoittelin kaikkia erilaisia juttuja, että se mahdollisti sen, että pystyi, tai että se työ jousti kauheasti, koska mä oon tehnyt lähes aina niin kuin yrittäjänä. Ja yksi iso syy siihen alun perin, tai niin mä ainakin kuvittelin, oli juuri se, että mä pystyisin niin kuin vähän paremmin sovittaa sitä työtä ja perhe-elämää keskenään. Jälkikäteen mä oon kyllä tajunnut, että en mä kyllä olisi pystynytkään olemaan varmaan missään niin sanotuissa vakitöissä. Että se ei sovi mulle yhtään, että mä oon ihan liian niin kuin jotenkin itseriittoinen ja haluan kauheasti kontrolloida kaikkea. Ja mulla on ihan niin kuin karmea ajatus, että joku päättäisi mun puolesta, että koska mulla on kesäloma. Että tyypillinen siis tämmöinen yrittäjäilluusio vapaudesta, jota ei oikeasti ole.
Eli sä oot saanut työn ja perheen, eli toisin sanoen sen superarjen, saanut kaiken. Miten se on onnistunut?
Se onnistuu sillä, että ottaa semmoisen vahvan seiskamiikan asenteen niin kuin lähes kaikkeen. Että mä mietin sitä nykyään nyt, kun mulla on itsellä jo niin kauan aikaa niistä ruuhkavuosiajoista ja vauva toddler-ajoista. Että mä en tiedä, että onko maailma muuttunut tässäkin ajassa vai eikö mä vaan itse sitä silloin tajunnut, mutta mä ajattelen, että nykyvanhemmat ehkä osittain sen takia väsyy ja pitää yllä sitä kauhean negatiivista puhetta, että se vanhemmuuden ne rima on ihan sairaan korkealla. Että niin kuin pitää olla se joku luomu karviaisvarjas sose, jonka olet itse poiminut lapsen kanssa lähimetsästä, että hän oppii luontoarvoja ja sitten menet kotiin ja soseutat sen ja laitat ne jääkuutiot pakkaseen ja sitten otat ne sieltä ulos, kun vauvalla on nälkä, laitat mikroon, se on tulikuumaa, vauva huutaa, että niin kuin ja kaikkea tätä. Hmm. Et voisiko sieltä tulla vähän alas? Et itse mä oon pärjännyt sillä, että semmoinen niin kuin kutosen seiskan suoritus, niin mä oon vaan jotenkin päättänyt hyväksyä, että tällä mennään, että sori. Ja se ei ole mikään kannanotto siihen, etteikö voisi olla pullan tuoksuinen isä tai äiti tai että mikä on siisteystaso kotona kukin tavallaan. Mutta että mä oon saanut homman toimimaan sillä, että vain harvat asiat kympin arvoisesti. Tai niin kuin se kymppi on liioittelu niin kuin 8-9. Niin.
Mm. niin. Mitkä ne on ne asiat, jotka sä haluat sitten tehdä niin kuin ysin tai kympin arvoisesti.
Niin kuin vanhemmuudessa.
Niin, tai ylipäätänsä elämässä.
No, jos mennään niin kuin detaljitasolle, niin varmaan niin kuin ruoka on semmoinen asia, mistä mä oon pitänyt kiinni kaikkein tiukimpinakin aikoina, että joka päivä tehdään itse ruokaa ja pyritään myöskin syömään yhtä aikaa. Että se on jostain syystä, tai siis varmaan tulee mun perheestä, koska meidän perheessä ruoka on jotenkin aina ollut semmoista kauhean keskeistä. Niin se on ollut yksi. Ja kyllä mä sitten toivon, että myöskin, että en missään tapauksessa ole ollut mitenkään kauhean läsnä oleva vanhempi. Että vaikka mä oon tehnyt paljon kotona töitä, niin kyllä mun pää ja ajatukset on varmaan suurimman osan ajasta ollut jossain ihan muualla kuin siinä Lego-leikissä, missä nyt ollaan. Mutta kyllä mä toivon, että mä olisin siinä suoriutunut sitten kuitenkin aika hyvin, että sitten kun mua oikeasti tarvitaan, niin osaisin niin kuin kuunnella ja keskustella ja auttaa.
Me puhutaan tosi paljon tässä podcastissa, ollaan puhuttu armollisuudesta ja sä oot myös kirjoittanut kirjassasi näin tai puhunut äänikirjassasi. En edelleenkään täysin ymmärrä käsitettä olla itselleen armollinen. Se on löperöä. Ehkä tämä taistelee vähän jopa tuon niin kuin 7+-ajatusta vastaan. Mitä sä tarkoitat tällä? Vai onko tämä ollut
niin
vaan?
Voisi ajatella, että onko toi ollut vaan provokaatio. Ei, kyllä mä niin kuin, toisaalta mä ajattelen sillä tavalla, että sitä armollisuutta käytetään mun mielestä välillä semmoisena tai vähän niin kuin selityksenä tai tämmöisenä tekosyynä jollekin, että mä en tee asioita, joita mä tiedän, että mun pitäisi tehdä. Semmoisena niin kuin sluibailun välineenä. Ja sitten tämä liittyy ihan mun niin kuin henkilökohtaisiin luonnevikoihin, niin mä pelkään sitä, että jos mä olen itselleni armollinen, niin sitten kahdessa päivässä musta tulee semmoinen niin kuin koomassa makaava Netflixin tuijottaja, joka viedään lopulta niin kuin lavetilla jonnekin sairaalaan, koska mä painan
kipataan.
Niin, just nimenomaan. Ja se on siis oikeasti johtuu siitä, että mulla on vähän tämmöistä niin kuin suorittajaskeemaa tässä, että ehkä sitä olen tuolla jotenkin niin kuin ajanut takaa. Ja sitten tämä nyt on taas tätä, että kuinka paljon tämä jotenkin johtuu just mun henkilökohtaisista kaiken maailman sisäisistä ajatuksista ja konstruktioista. Mutta kyllä mä ajattelen oikeasti, että ihmiselle on hyväksi vaatia itseltään asioita. Et en mä kyllä allekirjoita sitä villasukka-filosofiaa, että niin kuin koko ajan pitäisi olla mindful ja villasukat ja teekupit ja joogat ja hengitykset. Se on hyvä, ei mitään pois niistä itsekin joogaan, mutta sen vastapainona pitää niin kuin vaatia itseltään juttuja, koska ihminen pysyy elossa tai on eniten elossa siellä turvallisen ja vaikean ja tuntemattoman rajalla. Siellä me kasvetaan ja siellä tulee sellainen fiilis, että jes, et nyt mä elän. Niin sen vaaliminen on musta tärkeetä.
Sitten sä oot kirjoittanut myös paljon siitä, että miten niin kuin, kun tullaan äidiksi ja isäksi, niin aletaan niin kuin siitä hetkestä, aletaan potea kroonista huonoa omatuntoa ihan kaikesta. Miksi syyllisyys on sitten tämmöinen niin kuin vanhemmuuden perustunne sun mielestä?
Varmaan se liittyy jotenkin niin kuin ihan henkiin jäämisvaistoihin ja tämmöiseen niin kuin jopa aika evolutiiviseen teemaan, että mulla on hyvä olla vähän niin kuin huono omatunto koko ajan, jotta mä skarppaisin. Et mun mielestä syyllisyys ei ole lainkaan niin kuin ainoastaan negatiivinen tunne. Että jos pikkusen kärjistetään, niin ihminen, joka ei tunne lainkaan syyllisyyttä, niin sehän on psykopaatti. Silloinhan mä voin tehdä mitä vaan. Mä voin laiminlyödä täysin mun lasten hyvinvoinnin tai heidän tunne-elämänsä tai mitä tahansa. Mutta tietysti tämä on jana, että on tervettä syyllisyyttä ja sitten on ihan turhaa, joka ehkä mun mielestä liittyy enemmän niihin pakastettuihin karviaismarjakuutioihin, että se kalibrointi varmaan on sitten se, mikä itse kullekin on aina sitten vaikeaa, että missä kohtaa on ihan hyväkin vähän skarpata ja missä kohtaa se on ihan samantekevää sen lapsen hyvinvoinnin kannalta.
Mitkä on ne sun syyllisyys, terveet ehkä syyllisyyden mestat?
No kyllä varmaan niinku just se taas liittyy siihen ruokaan, että et mulla on niinku hyvin vaikea ajatus. Ja nyt mä niinku korostan, että tämä on vain minä. Mä en halua ottaa kantaa kenenkään muun ruokailuihin, mutta mä oon just se, joka on sillä, että ei eineksiä. Että jos joku näkisi mut jonkun lihapiirakan kanssa kaupassa, niin se olisi mulle valtava sosiaalinen romahdus, vaikkei se niinku näin. Et se on ollut yksi. Ja sitten mä en juurikaan koe syyllisyyttä. En ole koskaan kokenut syyllisyyttä siitä, että mä oon tehnyt niin paljon töitä. Mutta on pari semmoista niin kuin kohtausta poikien lapsuudesta, kuten esimerkiksi se, että mä oon ollut Linnanmäellä läppärin kanssa tai uimarannalla läppärin kanssa. Ja niin kuin, että tuossa on ranneke, että menkää sinne ja äiti täällä vähän kirjoittelee, niin ne ei ole niin kuin ollut hyviä juttuja. Ja se on mulle ihan oikein, että mulla on niistä paha mieli hautaan asti, että näin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kun me valmisteltiin tätä jaksoa, juteltiin yhdessä näistä teemoista, niin sä kirjoitit tosi hienosti sähköpostiin näin, että Jungilla on mulle rakas ajatus, joka on kannatellut osaltaan omaa uraa. Mikään ei ole surullisempaa kuin lapsi, joka joutuu kantamaan vanhempiensa elämättömän elämän taakkaa.
Yes.
Miten sä oot itse pitänyt huolta tästä?
No joo, ei tarvi, että sovitaan, että uskotaan tuohon. Toi varmaan tulee siitä niin kuin mun omasta lapsuuden perheestä, että mä oon maatilalta kotoisin ja siellä niin kuin se työ on jopa jonkunnäköinen elämäntapa, että se, kun sä elät ja asut siellä keskellä sitä farmia ja kaikkea sitä säätöä, niin se varmaan niin kuin jotenkin juontaa sieltä, että mulla on ollut aina ihan valtavan luontevaa se, että vanhemmat ovat koko ajan töissä. Ja koska mä en ole itse kokenut jääneeni millään tavalla osattomaksi sen takia, niin ehkä sen takia se on ollut mulle itsellekin niin helppoa. Mutta kyllä mä tohon uskon, että jos alkaa tarkastella, tai usein kun alkaa tarkastella sellaisten aikuisten elämäntarinaa, jotka on kauhean onnettomia tai ei olla niin kuin jumissa jossain tai on niin kuin erilaisia tunne-elämän jotain ahtaumia, niin kyllä se aika usein johtaa sinne, että esimerkiksi, tai se lapsi niin kuin kantaa sitä, se sisäinen lapsi, mitä ne omat vanhemmat ei ole saaneet elämässään ratkaistua.
Jos palataan siihen niin kuin syyllisyyden taakkaan vielä, niin miten siitä voisi siitä niin kuin turhasta syyllisyyden taakasta päästä irti?
Mistäköhän lähtisi purkamaan? Varmaan ensinnäkin niin kuin pitäisi vähän ensin miettiä sitä, että kuinka häiritsevää se siinä arjessa on. Että onko se vaan semmoisia niin kuin tilapäisiä kohtauksia, että vitsi, minä olen huono äiti. Ja sitten taas vai, että onko se semmoista niin kuin jäytävää syyllisyyttä ja nimenomaan semmoista taakkaa, joka raskauttaa sinua koko ajan. Ja jos näin, niin silloin mä lähtisin kyllä johonkin, ehkä jopa ihan ammattilaisen kanssa tutkimaan sitä, että mikä on se, joka minussa tätä aiheuttaa. Että mikä se ääni on, joka mulle sanoo, että mä en ole koskaan niin kuin tarpeeksi hyvä tai että mä oon epäonnistuja tai että mä en ole tarpeeksi hyvä isä tai äiti tai – koska sieltähän sit voi paljastua vaikka mitä. Kun on tämmöinen klassinen jäävuorin kuva, jossa se jäävuoren, me nähdään niin kuin toisistamme nyt se huippu, mutta sitten se kaikki, mikä on siellä pinnan alla, meidän arvot, historia, kasvatus, kokemukset, kaikki tämmöiset, niin sehän on sitten se, joka todellisuudessa oikeastaan ohjaa meidän valintoja, aika paljon just tunne-elämää ja muuta. Ja siellä voi olla sellaista kamaa, mistä me ei olla itsekään kauhean tietoisia. Ja niin kuin Harry Potterissa sanotaan, niin lumouksen voi rikkoa vasta sitten, kun tietää, mikä se on. Mm. Että itsetuntemus. Mutta jos ei nyt mennä siis ihan tonne asti, niin ehkä sitten semmoisen niin kuin jotenkin pysähtyminen ihan sen ääreen, että et hetkinen, että mitä tässä tapahtuu, onko tämä niin kuin totta? Että jos mulla esimerkiksi on sellainen ajatus, että ei saa ostaa pakastettua pinaattikeittoa, niin miksei? se on varmasti tutkittua, testattua, se on helppoa, nopeata, lapset tykkää siitä, niin miksi?
Hmm. Eli tutkimusmatkalle kohti omaa itseä, eikö näin?
Joo, tunne itsesi luki 3000 vuotta sitten tuolla Delfoin temppelin seinässä, niin se on ihan validi neuvo vieläkin.
Ota sitten vähän rohkeudesta ja erityisesti urarohkeudesta. Kirjoitat rohkeudesta kirjaa parhaimmillaan, eikö näin ole? Joo. Jos kerroit, kun valmisteltiin, miksi rohkeusteema tarvitsee yhden uuden kirjan?
En tiedä, tarvitseeko maailma sitä. Lukijat sitten aikanaan ratkaisevat lompakullaan, mutta semmoinen kimmoke tähän oli se, että mä lähdin itse asiassa alun perin kirjoittamaan tosi semmoista klassista muutosopasta, että niin kuin olen tässä ja haluan tonne miten. Mutta sitten kun mä aloin kirjoittaa ja uppouduin siihen prosessiin, niin mä tajusinkin, että syy, miksi me ei tehdä niitä asioita, joita me haluttaisiin tehdä, onkin usein juuri se rohkeuden puute. Ja sitten ei varmasti löydy maailmasta semmoista self-help-kirjaa, jossa ei sanottaisi, että no ole rohkea ja tee vaan ja mee vaan. Mutta kun ei se onnistu, kaikki me tiedetään. Että se ei ole sitä, että tee vaan ja mee vaan. Ja sitten ehkä vähän valheellisestikin niin kuin teeskennellään ehkä, että ei tajuta sitä, että ei rohkeus ole mikään sellainen kytkin, joka niin kuin painetaan napista ja nyt mä teen. Koska tunteet ei toimi sillä tavalla ja rohkeus on tunne. Tämä olisi hirveän helppoa, jos me voitaisiin niin kuin määrätä itseämme tuntemaan jotain. Ei olisi mitään ongelmia.
Olisi kätsää.
Olisi hirveän kätsää. Kaikki olisi aina iloisia ja rakastuneita ja tosi hyvä meininki. Niin tämä rohkeus on vähän samanlainen ja siksi mua rupesi kiinnostamaan se, että miten sitä rohkeutta voisi ruokkia. Miten sitä henkeä saisi niin kuin houkuteltua vähän useammin luokseen ja sitten ihan semmoista niin kuin tavallaan vähän tutkitaan, että mitä se rohkeus – mitä se ylipäätään niin kuin on. Ehkä mä vielä tälleen tiivistäisin, että on helppo sanoa, että no ole rohkea ja tee toisenlaisia valintoja. Joo, mä haluaisin, mutta miten? Miten ollaan rohkea? Ehkä se how-to-osasto nyt jälleen kerran olisi niin kuin se mun tontti
eli
tässä
elefantin paloittelua rohkeusteemastakin vähän.
No joo, voisi varmaan sanoa sillä lailla, että yritän lähestyä sitä monista eri kulmista ja mä oon niin käytännön tyttö itse, että mä yritän sinne kerätä mahdollisimman paljon sitten semmoisia työkaluja, että miten sitä rohkeuttaan voi vahvistaa tai lisätä.
Toi urarohkeus, niin se taitaa olla, onko se ihan sun oma termi vai mitä tarkoittaa olla urarohkea?
Joo, no urarohkeus on semmoinen, en mä tiedä onko se mun keksimä, mutta ainakin oon käyttänyt sitä paljon. Mulla on tämmöinen Superduuni-niminen tämmöinen digivalmennushanke, jossa etsitään seuraavaa unelmien duunia. Ja mä ajattelen, että urarohkeus on sitä, että ei jumituta johonkin niin kuin tekemään yhtä ja samaa. Tai että jos on semmoinen intentio, että haluan vaihtaa työpaikkaa, mä haluaisin ehkä opiskella uuden ammatin, mä haluaisin siirtyä jollekin aivan toiselle alalle, niin nimenomaan siinäkin taas se hautsuu, että sitten kanssa niin kuin vähän tehtäisiin ja kokeiltaisiin ja fiilisteltäisiin. Että itse asiassa mä toivon, että sitten kun teidän lapset on riittävän vanhoja ja te olette kyllästyneitä tähän tematiikkaan, niin alkakaa tehdä sellaista niin kuin ruuhkavuosityöpodia, jossa puhuttaisiin työelämästä jotenkin myönteiseen sävyyn. Mm. Että mä oon tosi fed up siihen, että 101 sadasta työelämää käsittelevästä artikkelista on hirveän negatiivisia. Ja mä usein mietin, että jos sun työs on niin kuin noin hanurista, niin miksi et vaihda? Totta kai raha-asiat aina, mutta et mitä olet tehnyt muuttaaksesi asiaintilaa? No se tyypillisin vastaus on, että no en mitään, koska sitä tai tätä, niin urarohkeus olisi sitä, että katsotaan vähän eteenpäin, otetaan asioista selvää, vaikutetaan niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttaa.
Miten sä oot itse ollut urarohkea? Onko sulle aina ollut ihan niin kuin kristallin selkeää, mitä sä haluat elämässäsi tehdä ja sä oot mennyt kohti niitä unelmia vai? No, mikä sun polku on ollut?
Se on kyllä pitkä ja mutkikas, että ei ole ollut kyllä kristallin kirkasta, että mulla on sellainen ihan niin kuin sekopään CV tavallaan.
Kerro vähän lisää siitä. Kerro, mitä kaikkea siihen on kuulunut? Ja...
No mähän ensinnäkin olen käynyt, mä oon opiskellut agrologiksi, eli mä oon käynyt maatalouskoulun, hevosenhoitajakoulun. Sieltä on niin kuin lähtenyt ja koulut meni aivan hukkaan, niistä ei ollut niin kuin yhtään mitään hyötyä, siis ei mitään, että se investointi niin kuin meni sinne, aika investointi. No sitten mä pääsin sieltä maatalouskoulusta viimeisenä vuonna niin tämmöiseen hevosalan lehteen harjoitteluun. Ja sitten mä tajusin oikeasti 10 minuutin päästä, että vähän sama kuin sen vauva, rakastuin vauvaani, niin vähän sama, että ei hitsi viekö, että tämä onkin niin kuin mun ammatti. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten, koska mä en enää sinne koulun penkille niin kuin palannut, toki mä oon sitten aikuisena niin kuin opiskellut kaikenlaista vähän sieltä sun täältä, mutta että mun piti sitten niin kuin silleen learning by doing -tekniikalla ottaa asioita haltuun, niin se, jotenkin asiat on mennyt kauhean omalla painollaan ja sitten mä en ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut niin kuin menemään siinä urahierarkiassa ylöspäin, vaan mua kiinnostaa enemmän se niin kuin eteenpäin meneminen. Hmm. Niin se on ollut yksi semmoinen ohjuri. Ja sitten mun yksi ihan keskeisiä elämän arvoja on kehittyminen. Niin vaikka silloin, kun mä olin radiostöissä, niin se oli siis ihan järkyttävän kivaa, hauskaa työtä. Että harvassa duunipaikassa niin kuin nauraa niin paljon, että ripsivärit lentää ennen 7 aamulla. Niin sitten mä mietin itsekin, että onko mä hullu, kun mä lähdin sieltä. Mutta mä tiesin ja se tunne oli niin kuin mussa ollut jo semmoisen reilun vuoden verran, että mä en enää opi tässä mitään. Tämä ohjelma on niin hyvä kuin miksi tämä voi tulla. Että nyt on aika vaan niin kuin mennä eteenpäin. Et mulle se on ollut kauhean luontevaa. Mä oon 5-6 kertaa lähtenyt silleen niin kuin ihan scratchista, että mulle, mä en tiedä yhtään, että onnistuuko tämä tai mitä nyt sitten.
Mistä se varmuus on niillä hetkillä tullut? Sille, että kyllä mä silti lähden tonne.
Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä siinä on, tämä kuulostaa hiukan esotiiriselta, mutta mulla on usein semmoisia, niin kuin, mitä mä sanoin, että mulla on semmoisia näkyjä. Tai mulle tulee vaan semmoinen intuitio, että tämä on polku, jota kannattaa seurata. Ja sitten mä meen aina takaisin siihen, että mä arvostan kaikkea työtä. Mulla, niin kuin, vaikka mä olen urakeskeinen, niin mä väitän, että mä en ole kauhean statuskeskeinen. Niin mulla ei ole koskaan ollut ongelma ajatella, että okei, että jos kaikki menee päin seinää, mä voin vaikka mennä sinne hevostalliin töihin tai mä voin mennä tekemään jotain ihan muuta. Että siitä on ehkä tullut semmoista selkänojaa. Mutta onhan, kyllä on ollut paljon myöskin niitä hetkiä, että tosiaan, että mä en tiedä niin kuin yhtään. Mä en tiedä, mitä pitää tehdä, mä en osaa mitään, mutta kun sitten pakko on myös paras muusa, että sit sä opit, kun sä teet.
Tunnistan tosi hyvin ton intuition seuraamisen ja sen, että sä vaan tiedät, että mä oon oikeastaan lakannut, päästänyt irti kokonaan niistä, että mun pitää olla jossain 5 vuoden päästä, koska mä tiedän, että se tunne tulee ja kun se tulee, niin se ohjaa sua kyllä. Mutta sitten toisaalta lastensaanti ja ruuhkavuodet, se kamala pyöritys, niin se voi monilla kyllä aiheuttaa semmoista totaalista tai hetkellistä niin kuin kompassin sekaisin menemistä. Ja itse asiassa mulla itsellänikin kävi vähän näin. Mä joskus aikanaan jynssäsin Kalasatamaa Lauttasaari-väliä metrolla aamuin illoin. Ja mä olin just palannut toisen lapsen äitiyslomalta takaisin töihin. Ja mä olin mun ensimmäisessä johtoryhmäpositiossa. Mä olin, että this is it. Tämän piti nyt olla. This is it. Ja sitten mulla oli jotenkin mun niin kuin sisäinen kompassi oli aivan niin kuin kiekalla. Ja sitten silloin itse asiassa löysin sun oliko se Super sinä vai mikä sen podcastin
joo.
nimi oli. Sitten mä aina kuuntelin, kun oli jotain sellaisia 20 minsaa tippe tai jotain jaksoa. Sitten mä kuuntelin niitä aina siellä silleen, että voisiko tässä nyt saada jotain vähän tähän mun arkeen jo, ja pään sekameteli soppa. Ja sit oli apua, kiitos siitä. Varmasti on paljon ihmisiä, jotka on vähän niin kuin tässä elämäntilanteessa, että ne on tuntenut itseensä ennen sitä elämäntilannetta ja nyt niillä on vähän vaikka kompassi sekaisin, niin mitä sä haluaisit olla sellaiselle tyypille?
Joo, no ensinnäkin rauhoitutaan, että ei ole, nyt ei ole mihinkään kiire. Mä luulen tunnistavani ton ja tiedän, että siinä voi helposti lähteä myöskin semmoinen kela käymään, että nyt mä oon täällä vaan ja koko maailma unohtaa mut ja mä oon jo näin vanha, et sä oo. Mun uralla kaikkein mielenkiintoisimmat asiat ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun mä täytin 40. Mä en olisi 10 vuotta sitten, saati 20 vuotta sitten, silloin kun lapset oli pieni. Mä en olisi ikinä voinut, niin kuin uskaltanut edes kuvitella hurjimmissa unelmissa, mitä kaikkea mä oon saanut tehdä sen jälkeen. Eli siinä mielessä niin kuin kierrokset alas. Ja sitten ihan maailman yksinkertaisin ja maailman vaikein kysymys, mitä sä haluat?
Niinpä.
Mitä sä oikeasti haluat? Se on näennäisesti kiva, helppo kysymys, mutta oikeasti se on usein tosi, tosi vaikea. Koska silloin, kun me ruvetaan kertomaan itsellemme ja muille, että mistä mä oikeasti haaveilen, vaikkapa uralla, miksei muutenkin elämässä, niin me asettaudutaan tosi haavoittuvaiseen asemaan. Koska mitä jos mä en saa sitä, mitä mä haluan? Mitä jos joku muu sanoo, että ei kuule susta oo tohon noin tai että älä nyt höpsötä ja sinullahan on pienet lapset. Eli just tätä, että uhraudu näin, niin se on pelottavaakin mennä niin kuin selvittää edes itselleen, että mitä mä oikeasti tahtoisin. Mutta se on välttämätöntä, jotta saisi sen näyn. Sitten voi ajatella yksi semmoinen, minkä mä tajusin vasta niin kuin tosi, tosi aikuisena tai tosi jotenkin ikään kuin jälkikäteen, niin oli se, että mun uravalintoja on ohjannut tosi pitkälti arvot. Mm. Et sen kehittymisen lisäksi mä arvostan yli kaiken vapautta ja sitten vaikuttaminen on kolmas tämmöinen niin kuin työn arvo. Niin sitten kun mä mietin, että vaikka mä oon tehnyt siis tosi monenlaisia juttuja, niin kaikissa mun hommissa ainakin 2/3 on toteutunut. Mm. Ja se on ollut se kompassi. Ja nykyään mä osaan niin kuin aktiivisesti jotenkin käyttää sitä, kun mä mietin, koska mä oon yrittäjä, että lähtisikö niin kuin tohon tai tohon. Niin mitä haluan? Sitten ne arvot, ei ole kiire, koskaan ei ole liian myöhäistä. Aina ehtii, ei ole mitään hätää. Ja jos on nyt vähän niin kuin väärällä polulla, niin ei se mitään, sä voit vaihtaa sitä polkua. Se on yksinkertaista, mutta se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.
Onko sinulla jotain ihan konkreettisia vinkkejä, että miten voisi lähteä selvittämään sitä, että mitä haluaa tehdä työksensä?
No yksi paikka voisi olla semmoinen, että miettisi ihan sitä, niin kuin niitä töitä, joissa on ollut. Että onko siellä sen työn sisällä jotakin sellaista, minkä äärellä tuntee erityisesti olevansa jotenkin elossa? Tai sillä lailla, että hei, että tämä on kaikista kivointa mun työssä. Ne on yleensä semmoisia niin kuin hiljaisia signaaleja siitä, että siellä voi olla jotain kultaa. Tai onko siviilissä jotain sellaisia asioita, jotka on aina kiinnostanut tai joku harrastus tai joku, mikä tuntuu siltä, että tämä toimii. Et se vois olla yksi. Sitten yksi semmoinen, mitä mä oon käyttänyt ja käytän paljon, on tämmöinen kysymys, että kenen uran mönkään menemisestä olisit kaikkein tyytyväisin?
Eli, okay.
Kerro lisää. Mä tarkoitan sitä, että yleensä me niin kuin, että jos me ollaan kateellisia jollekulle, niin sitten me niin kuin sillä hyvin sala ollaan.
Sillä you're onto something.
Yes. Eli kivemmin sanottuna, niin ketä niin kuin benchmarkkaat? Kenen duunin haluaisit? Kuka tekee semmoisia juttuja, joita sä itsekin haluaisit tehdä? Ja sitten, jos sulla on tämmöisiä voimaeläimiä, senhän ei siis välttämättä tarvi olla edes ihan samaa alaa, vaan että se on tehnyt jotenkin, että jos vaikka yrittäminen kiinnostaa, niin okei, tuolla on semmoista yrittämistä, mikä mua niin kuin kiinnostaa. Niin sitten mä oon itse tehnyt tämmöisten esikuvien kohdalla sillä lailla, että mä ihan niin kuin silleen sairaan tarkkaan yritän ottaa kaiken selville, että mitä se ihminen on tehnyt. Että miten toi teki tämän, ketä se on tavannut, mitä se on opiskellut, missä se on ollut töissä, mistä se on kiinnostunut. Niin mä oon saanut niistä kyllä paljon pöllittyä itselle. Että nämä vois esimerkiksi olla semmosia. Ja sitten ne arvot, ne on oikeasti tosi tärkeät. Sitten aina on niin kuin, olisi helppo ja kiva unohtaa se raha, mutta ihan liian usein olen nähnyt semmoisen storin, että lähdetään tekemään jotain, että jee, nyt mä haluan olla joku ihana vaikka yrittäjä ja nyt mulla on tämä ihana kotisivu ja nyt ne asiakkaat varmaan tulee. Niin kiva, mutta mieti paljon, sä tarvit rahaa kuukaudessa, jotta niin kuin elämä ei mene huonompaan suuntaan, koska niin kuin kaikki tiedetään, niin rahapula sulkee niin kuin kaikki luovuuden portit ja sit sä joudut keskittyä vaan siihen henkiin jäämiseen, että sitä ei tule aliarvioida.
Onko sulla itsellä sit joku esikuva? Vieläkö sä unelmoit tavallaan jonkinlaisesta rohkeudesta tai mitä sä haluaisit vielä saada aikaan?
Kyllä mä niin kuin haaveilen. Mä teen siis nykyään pääasiallisesti tämmöistä yritysvalmentajan, muutosvalmentajan työtä, joka on ihanaa työtä. Mutta mä haaveilen samanaikaisesti, että mä pystyisin vielä luomaan jonkun semmoisen niin kuin konseptin tai jonkun semmoisen niin kuin maailman, johon liittyisi naiset ja valmennus ja tämmöinen self-improvement. Joku tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen Amerikan meininki, mutta kuten ehkä tästä kuulette, minulla ei ole aivan vielä tämä selvillä, että mitä se voisi olla, mutta mun tietokoneessa on jo semmoinen kansio, jonka nimi on Imperiumi, niin eikä se sieltä vielä syntyy.
Meillä on ollut tässä podcastissa tapana sanoa ääneen näitä unelmia.
Okei.
Joo, siis joo. Ne toteutuu silloin, kun ne sanoo ääneen täällä.
Se on totta. Niin kuin tämmöinen betterment business kiinnostaisi jollakin levelillä ja nimenomaan mua kiinnostaa niin kuin naisten semmoinen, mä en aio sanoa V-sanaa, koska mä vastustan voimauttamista, mutta niin kuin siihen suuntaan puhutaan tästä bettermentistä. Ja on totta, vaikka tämä on vähän niin kuin klisee, mutta se on myös totta, että jos jostain alkaa vaan puhua, vielä siis liittyen siihen, mitä kysyit äsken, että mitä sitten, jos haluaisi vaikka vaihtaa sitä uraa, niin puhuu vaan. Koska meidän aivothan on, koska olen siis myös neurologi, Perho tässä, kysykää mitä vaan, niin siis jos vähän nyt kansankielistetään, niin meidän aivothan on sellaiset, että voisi kuvitella, että meidän aivojen ympärillä on sellainen todella tiheä niin kuin hyttysverkko. Ja sieltä menee hirveän vähän niin kuin asioita läpi tänne tietoiseen, tiedostavaan ajatteluun. Ja väitetysti niitä juttuja on 3. Sun nimi, eli cocktail party-ilmiö, että jos joku sanoo teidän nimen jossain, niin sä kuulet sen vaikka olisi 1000 ihmistä. Toinen on se, että jos sun puoliso tai mielitietty vilkuilee muita, niin sä huomaat sen. Ja sitten 3. juttu on se, että mitä sä niin kuin olet kertonut itsellesi, että tällä on merkitystä. Ja tästä siis se klassinen esimerkki on se, että jos haluan hankkia keltaisen auton tai vauvan. Mä alan ajatella, että haluaisin lapsen, niin yhtäkkiä niin kuin joka toisella vastaantulijalla on lastenvaunut ja pyöreä vatsa ja muuta. Niin se johtuu ihan vaan siitä, että sä kerrot itsellesi, että hei, että tää on nyt mulle tärkeetä. Ja silloin aivot niin kuin valpastuu ja ne alkaa suodattaa sitä juttua. Niin mä ajattelen, että tää unelmista puhuminen liittyy osittain siihen. Plus se liittyy semmoiseen tosi tärkeäseen juttuun, että kukaan ei saa mitään eikä muutu mihinkään kaapissa. Et kun se unelmien paljastaminen on niin herkkää ja se on siis inhimillistä ja itseäkin hirvittää ja sitten tulee hirveä häpeä, kun mä lähden täältä. Mutta se kuvitelma, että me voitaisiin niinku kuvitella asiat valmiiksi, se tulee jotenkin niinku valmiina jostain ulos. Naisillahan on hirveän usein näissä urajutuissa. Viimeksi eilen mä olin keskustelussa, jossa nuoren naisen äiti kertoi, että tälle noin parikymppiselle naiselle on soitettu kotiin eräästä, mä en nyt voi sanoa tietenkään mikä se paikka oli, mutta tämmöinen niin kuin iso taho oli soittanut hänelle kotiin ja sanonut, että haluaisitko tulla tänne toiminnanjohtajaksi, johon hän oli sanonut, että hän tarvitsee nyt viikon miettimisaikaa ja sanonut äidilleen, että en mä oikein tiedä, kun en mä sitä varmaan osaa. No etkä sä voi osata, jolle sä oot päivääkään tehnyt sitä työtä. Niin se on yksi osa sitä kaapista tulemista ja sitä rohkeutta, että kantsii myöskin luottaa siihen, että ihmiset auttaa sua, sä et ole yksin. Ja sitten se, että sä voi olla niin kuin meditoimassa jossain kaapissa 5 vuotta ja sitten tulla sieltä, että tataa, nyt olen valmis kaikkiin maailman haasteisiin. Se tulee vaan niin kuin tekemällä.
Me jäädään innolla siis odottamaan, että sä raotat tämän kaapin ovea ja toivottavasti saadaan olla osa tätä sun juttua.
Pyydän teidät sinne samaan kaappiin heti, kun se valkenee taiteilijalle itselleenkin.
Jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää. Mm-hmm. Eli me kysytään 3 kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia.
Selvä.
Ootko valmis?
Yes.
Kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan?
Paula Suhosen.
Okei, okay. Miksi?
Paula on mun mielestä todella cool hahmo, jolla on paljon ajatuksia ja sitten hän vaikuttaa tyypiltä, mä en siis tunne häntä juurikaan, mutta hän vaikuttaa tyypiltä, joka ei niin kuin aidosti hirveästi välitä siitä, mitä ihmiset ajattelee hänen tekemisistään ja niin kuin sanomisistaan. Että hän on jotenkin musta kauhean raikas tyyppi. Eikä ole mun mielestä mitenkään ylenpalttisesti ollut mediassa tai haastatteluissa tai muualla, että kuuntelen kyllä, jos pyydätte.
Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä ajatus ehkä johdatti sua läpi ruuhkavuosien ja vanhemmuuden?
No, mä lainaan entisen juontajaparini Kimmo Vehviläisen ystävän isän mottoa, joka oli, ei se mitään.
Se on hyvä. Hei loppuun, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin?
Joo, mä voisin lähettää sellaiset terveiset, että niin kuin varmaan arvasittekin, niin mä oon myöhässä sieltä, missä meidän piti kohta nähdä, eli kisahallissa, mutta katsellaan.
Kiitos Anna, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos, tää oli, ilo oli tyystin mun puolella.
Kiitos Anna.
Kiitos.
Seuraa meitä Instassa, @ruuhkavuosirakkautta ja laita podi tilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Asennemedia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.